Blaðsíða 34 Fursti Verðum við ekki að opna dyrnar? Spyr Ævar. Jú, ætli það ekki, svarar Una. Hún hleypur að stofuborðinu og sópar steinunum aftur ofan í pokan. Svo opna þau dyrnar. Fyrir utan stendur feitur maður með mikið svart skegg. Auk höfuðbúnaðarins hann klæddur síðri hvítri flík. Hann brosir og segir eitthvað sem þau skilja alls ekki. Hvað viltu? Spyr Ævar. Honum líst ekki sérstaklega vel á þennan mann. Maðurinn segir eitthvað aftur og réttir fram lófan. Ævar gjóar augunum til Unu. Við verðum víst að láta hann hafa gimsteinana. Þetta hlýtur að vera arabinn sem á þá. Á blaðsíðu 35 er mynd. Blaðsíða 36 Una gengur til mannsins og réttir honum pokan. Hann tekur við honum feigins hendi, kíkir ofan í og brosir út að eyrum. Svo kveður hann. Um leið og hann veifar í kveðjuskinni kemur Ási fram af klósettinu. Hann sér framan í arabíska mannin rétt áður en dyrnar lokast á eftir honum. Hvað? Æpir hann. Var það þessi sem var fyrir utan dyrnar? Létuði hann nokkuð fá gimsteinana? Blaðsíða 37 Jú, hann fékk þá. Þetta var arabíski fustin og hann á þá. Nei, hei, þetta var sko ekki neitt fursti. Þetta var hann Siggi, strákurinn sem kom hérna áðan með fólkinu. Sáuði ekki að hann var bara með gerfiskegg og í slopp, með handklæði á hausnum og kannski með púða á bumbunni. Eru þið brjáluð? Una og Ævar líta hvort á annað. Er þetta rétt hjá Ása? Hann sá fólkið auðvitað miklu betur en þau. Flýtum okkur, hrópar Ævar. Eltum hann. Náum pokanum á honum. Þau gefa sér engan tíma til að fara í útiföt, heldur geysast út á götu og svipast um. Siggi horfin. Í hvora áttina fór hann? Við skiptum liði, segir Ævar við Unu. Ég fer til hægri og þú til vinstri. En ég? Hvert fer ég? Spyr Ási. En þá eru bæði Una og Ævar horfin.